Nork piztu du sua? Eneko Bidegain. Hiri batean denen solasgai omen da esku bat, ez ezagun baten eskua. Gau giroan, herriko ostatua gaztez mukuru beteta egoten denean, ostatuko ilunpearen babesean esku hori neskei ipurdia ukitzen aritzen zaie. Noizbait, aski lan harturik, herritar batzuek eskuaren jabea identifikatu dute eta herritarrei jakinarazi. Ondoko asteburuan, ostalariek eskuaren jabeari eskatu diote jarrera aldatzeko eta bestela hobe duela ostatuan ez sartzea. Eskuaren jabea marmarka hasi zaie ostalariei ezin diotelakoan trago bat edateko eskubidea ukatu. Gauza bera gertatu da AEKaren eta Komisione Sobrerasaren artean. AEKari leporatu zaio apartheid soziala. Ez aldiz, Komisione Sobrerasari euskararen kontra aritzea. Ez dute erran Komisione Sobrerasak koherentea izan nahi badu korrikan ez daukala lekurik. Korrika ez daitekeela izan aurpegia zuritzeko aukera euskarari zangotrabak jartzen dizkiotenentzat. Ez dute aitortu nahi mendeetako zapalkuntza politiko bortitzaren ondorioz dagoela euskara dagoen egoeran. Zapalkuntza horien ondorioak naturalak balira bezala aurkeztuz, naturaltasun horren araberako politikak nahi dituzte. Hots, euskararen alde direla diote, baldin eta euskara ez bada ateratzen jartzen dizkioten eta jarri nahi dizkioten mugetatik. Komisione Sobrerasak eta Abarrek euskara mugatu bat nahi dute, eta euskara mugatuak gero eta eremu murritzagoa izanen du. Horren adierazle da gazteek laster ulertzen dutela herri honetan hobe dela erdaraz mintzatzea. Hori ez da gertatzen euskara anitz inposatzen delako. Euskarak bizirik irauteko erabat normalizatua izan behar du, haren eremua zabaldu behar da eta horrela zabalduko da gehiago. Hori ez dute nahi Komisione Sobreras, PSE, Sumar eta Abarrek. Eta jukutria eta taktika judizialekin ari dira ziztaka euskararen kontra denbora guztian, ezkutuan edo mikroen aitzinean. Legearen aitzakiapean lege nagusi bat zango pilatzen ari dira ordea. Euskara ofiziala den lekuetako langile publikoei ez pasaie eskatu behar euskara jakin dezaten ofizialtasun hori faltsua da. Benetan ofiziala dena espainola da. Lanerako eskubidea aipatzen dute. Bai, lanerako eskubidea bermatu behar da. Baina lanerako eskubidea ez da funtzionario izateko eskubidea. Lanpostu batzuetarako ezaugarri eta kompetentzia batzuk behar dira. Hori horrela da lan guztietan. Adinagatik eta nahiko gihartsua ez izateagatik baztertzen badute norbait suhiltzaile izateko deialdi batetik, adinkeria eta diskriminazio fisikoa salatuko ditu. Haren lanerako eskubidea urratzeagatik salatuko ditu. Lan eskubidearekin demagogia hutsa egiten dute. Haien helburua ez da lanerako eskubidea defendatzea. Egiazki, euskarari mugak jarri nahi dizkiote. Hori da haien motivazioa eta ahoan bilori gabe erran behar da. Enaiz arrazista baina moduko diskurtso sasi euskaltzale horrekin ezinezkoa da bidelagun izatea. Nahi duten formula magikoak erabiliko dituzte euskara denontzat euskara berenganatu nahi dute. Baina ezin dute ezkutatu bi proiektu batera ezin daudela hemen, euskara Euskal Herriko hizkuntza dela eta Euskal Herriak euskaraz bizi behar duela diotenak. Eta euskara Espainiako eta Frantziako ondare gisa ikusten dutenak erran nahi baita armairuzoko batean hautsartean uzten dena eta bi urtetik behin ateratzen dena. Korrika ez da hori. Korrika ez da euskara gauza simpatiko eta inofentsibo gisa aurkezten duen proiektu bat. Anduezak eta hala ikusten dute eta tratatzen dute euskara, herri erdaldun bateko dekorazio elementu gisa. Pixka bat bai, baina hortik gora ez. Eta nahiko lukete korrikak beren ikuspegi hori berrez dezan. Korrikaren eta AEKaren helburua ez da hori, ordea. Euskara Euskal Herriko hizkuntza gisa aldarrikatzen dute, ez azpi hizkuntza gisa. Euskal Herriaren lurraldetasuna marrazten dute, Euskal Herritar guztion arteko lotura josten dute. Batzuek korrikaren funtsa desbideratu nahi dute eta zentzua kendu nahi diote, gure gainerako termino eta simboloekin egin izan duten bezala. Eta korrikari presio egiten diote ez dena eta izan nahi ez duena bilaka dadin. Euskararen gatazka alfombra azpitik atera zaigun honetan, biziki garrantzitsua iruditzen zaita ekari gure babes osoa adieraztea argi eta garbi. Baita Euskal Herrian euskarazi Komisiones Obrerasak auzipetu nahi baitu eta argiari ere. Sua ez du AEKak piztu. Sua piztu dutenak isilean eta era antolatuan ari diren horiek dira, etengabe ari direnak euskararen aldeko neurrien kontra. Erraten zaigu euskararentzat ez dela on gatazka giro hau. Kontrakoa uste dut. Azken urteetako giro sasi baketsu horrek edo denek maite duten eta neork erabili nahi ez duen horren aldeko aldarrikapen irribarretsu horrek euskara are gehiago ahuldu du. Euskal Herriko zati bateko herritarrak heldu dira sinestera euskararen egoera normalizatua dela eta beraz zokoragarri iruditzen zaie inposatua delakoan. Hizkuntza gatazka mahai gaineratzeak balio du argi eta garbi erakusteko, naiz eta euskara ofiziala izan, ofiziala ez den lekuetan gatazka beste termino batzuetan ageri da, baina hau beste baterako utziko dugu, mehatxatua dela. Hipokrita andana daukala inguruan, aurpegian irribarrea eta maukan labana dituztenak eta maskak kentzeko garaia dela. Bakoitzak garbi ikusiko du nor zertan ari den zinez eta posizionatu beharko du. Hizkuntza gatazka alfombra azpian dagoen bitartean, Eneko Anduezaren eta Txilardegiren artean alderik ez dagoela sinetxarazi nahi zaigun bitartean, ez da posizionatze beharrik. Hori erosoa zaio zapaltzaileari eta kaltegarri hizkuntza zapalduari. Baina AEKak egin duen ordagoaren ondotik norbera posizionatu beharko da. Eta horren arabera jokatu. Euskara zapaltzen dutenekin gaude ala euskara salbatu nahi dutenekin. Ez dago erdibiderik.